Tere osa oma piibliõpetusest. Täna räägib pastor Aare Kimmel, kuidas iisraellased naasnenuna pagendusest alustavad Jeruusalema templi ülesehitamist, kuid samuti kuuleme selle töö takistamisest.
Esimesed küüditatud on jõudnud tagasi Babylooniast oma kodukohta tõotatud maal. Nende tähtsaimaks ülesandeks oli hakata ehitama templit. Altar oli juba valmis ja sellel ohverdati issandale korrapäraselt, aga templi ehitamisega polnud veel alustatudki. Tuli asuda tööle. Loen Esra raamatu 3. peatükist 7. salmi. Ja nad andsid raha kiviraiujaile ja puuseppadele ning toitu, jooki ja õli siidonlastele ja tüüroslastele, et nad tooksid seedripuid Liibanonist mereäärde Jaafosse Persia kuninga koorese loal, mis neile oli antud. Liibanonist oli juba Saalomon 1500 aastat varem lasknud tuua templi ehitamise tarbeks seedripuud ja ka teisi puuliike. Ka siis olid olnud abiks siidonlastest puidutöötlemise spetsialistid. Ja ka siis transportiti palgid Liibanonist meritsi Jaafosse, ehk praegusesse Jaafasse, mis oli Jeruusalemmale lähim sobiv sadamakoht. Loen 3. peatükist salmid 8-10. Ja teisel aastal pärast nende jõudmist Jumala koja juurde Jeruusalemma, teises kuus tegid alguse Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Jeesua Joosadaki poeg ja nende muud vennad, preestrid ja leviidid ja kõik, kes vangist olid tulnud Jeruusalemma, ja seadsid 20-aastasi ja vanemaid leviite issanda koja tööd juhatama. Ja Jeesua, tema pojad ja vennad, Kadmiel ja tema pojad, Juuda järeltulijad asusid nagu üks mees juhatama neid, kes tegid Jumala koja tööd. Nõnda samuti Heenadadi pojad, nende pojad ja nende vennad leviidid. Ja kui ehitajad issanda templile alust panid, siis astusid ette ametirüüs preestrid pasunatega ja leviidid Asafi pojad simblitega, et Iisraeli kuninga Taaveti korra järgi issandat kiita. Kokkulangevus Saalomoni templi ehitamisega oli seegi, et mõlema ehitamist alustati teisel kuul. See on maikuu paiku, mil pole karta vihma. Ja nagu esimese templi ajal olid suured pidustused, kui seadusel aegas viidi templisse, nii olid siin sarnased meeleolud juba templi aluse valmimise puhul. Oli aeg pidada rõõmupidu, ehkki seadusel aegast ei räägita midagi ja ehkki ehitis oli alles kõike muud kui valmis. Aga alus oli kindel uue sündimise märk. Sellepärast oli aeg kiituseks ja ülistuseks. Sellegi puhul järgiti Saalomoni ajast tuttavaid vorme, mis Taavet oli kavandanud juba enne oma surma. Loen 11. salmi. Ja nad laulsid issandat kiites ning tänades, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti Iisraeli vastu. Ja kogu rahvas tõstis suurt rõõmukisa issandat kiites, et issanda kojale oli alus pandud. Nii oli Taavet õpetanud omal ajal laulma leviite ja nende sõnade ajakohasus polnud sajandite jooksul muutunud. Ainult lauljad olid vahetunud. Tegelikult need teenistuseaalised leviidid, kes seekord puhkesid issandat kiitma, ei olnud Saalomoni templit kunagi näinudki. Aga kohal oli ka mõningaid vanakesi, kes veel mäletasid vanu häid aegu. Loen salmid 12 ja 13. Aga paljud preestritest ja leviitidest ning perekondade peameestest, vanad, kes olid endist koda näinud, nutsid suure häälega, kui sellele kojale nende silma all alus pandi. Ent paljud tõstsid rõõmuga hõisates häält. Ja ükski ei suutnud vahet teha rõõmuhõiske hääle ja nutuhääle vahel, sest rahvas tõstis suurt rõõmukisa ja hääl kostis kaugele. Templi aluse juures oli kahesuguseid inimesi. Noored polnud kunagi näinud seda templit, kus nüüd juba kõrge seas leviidid ja preestrid olid kunagi teeninud. Noortel oli seetõttu lihtne rõõmustada templi alust nähes. See oli neile tuleviku ja lootuse märgiks. Vanadele tõi see sama meelde endised suured ajad. Nad mäletasid Saalomoni templi hiilgust. Sellepärast nad nutsid. Keset pidukära jäi see kahesugune reaktsioon paljudel märkamata. Kes rõõmustas, ei pannud ehk tähelegi, et teine tema kõrval häälekalt nuttis. Edaspidi aga näeb seda vahet selgemini. Mis võiks olla tulemuseks, kui üks osa rahvast vaatab lootusrikkalt tulevikku ja rõõmustab, et issand on ikka alles väeline, teine osa aga samal ajal hädaldab? Nad räägivad vanadest headest aegadest, mil kogu maailm tundus imetlevat templi vägevust. Siis oli kõik teisiti. Milleni võivad sellised meeleolud viia? Muidugi on selge, et selline vanade asjade taganutmine ei ole tark. Koguja raamatus 7. peatüki 10. salmis on selle kohta öeldud tabavalt. Ära ütle, miks olid endised ajad paremad kui nüüdsed, sest seda sa ei küsi targasti. Ei olnud tark seegi, et vanad inimesed hakkasid seal teistele rääkima endise Saalomoni templi suurusest. Haggai raamatus, mis kirjeldab samu aegu, öeldakse, et templi ehitamine jäi pooleli. Noore põlvkonna innukus jahtus, kui nad kuulasid vanade meenutusi endistest aegadest. Seepärast pidi Jumal äratama prohvet Haggai, et tema läbi rahvast uuesti tegutsema julgustada. Tema andis Serubbaabelile ja ülempreester Jeesuale, ehk Joosuale, muuhulgas järgmise sõnumi. Kes teist alles jäänuist on näinud seda koda selle endises toreduses? Missugusena näete seda nüüd? Eks see ole teie silmis nagu ei olekski midagi? Aga ole nüüd tubli, Serubbaabel, ütleb issand, ja ole tubli, Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja olge tublid, kõik maa rahvas, ütleb issand, ja tehke tööd, sest mina olen teiega. Ütleb vägede issand. Haggai raamat, teine peatükk, salmid 3 ja 4. Nähtavasti tahab Jumal meilegi nende salmide läbi midagi õpetada. Ühest küljest on hea, et endisi aegu ei unustata, aga tähtis on, mil viisil neist aegadest räägitakse. On patt pidada Jumalat ainult endiste ärkamiste Jumalaks. Kas võib see äkki olla vanade kristlaste põuepatt? Vanu aegu idealiseerides ununeb kergesti, et meie issandal on kõik meelevald ka praegu ja tulevikus. Sest tulevik on Jumala päralt. Aga kõige halvem on, et endisi aegu heietades jääb märkamata, mida Jumal teeb just praegu. Nüüd siirdume tähtsasse neljandasse peatükki. Siin kirjeldatud sündmustest alates jätkub läbi terve Esra ja ka Nehemia raamatu teatud sõjaseisukord ümbritsevate rahvaste ja juutide vahel, kes ehitavad templit ja hiljem Jeruusalemma müüre. Kõike, mida Jumal tahab oma rahva läbi teostada, kohtab tugev vastuseis. Neljas peatükk räägib nende vaenuavalduste algusest ja nende masendavast mõjust ehitamisele. Need tagasilöögid põhjustasid omal ajal, et Pärsia õukonna kõrge juudist ametnik Nehemja kiirustas Jeruusalemma, et pooleli jäänud müüriehitustööd jälle käima panna. Aga Nehemja saabumiseni läks veel mitukümmend aastat. Enne seda toimus veel paljugi. Neljas peatükk aga on oluline järgnevate sündmuste mõistmiseks. Loen esimesed kaks salmi. Aga kui Juuda ja Benjamini vaenlased kuulsid, et need, kes olid vangis olnud, ehitasid templit Issandale, Iisraeli Jumalale, siis astusid nad Serubbaabeli ja perekondade peameeste juurde ja ütlesid neile, me tahame koos teiega ehitada, sest me austame teie Jumalat nagu teiegi ja me oleme temale ohverdanud alates Assuri kuninga Eesar Haddoni päevist, kes meid siia tõi. Neid salme kiiresti lugedes tekib kõigepealt imestus. Kas on kirjutaja milleski eksinud? Algul kutsub ta neid inimesi Juuda ja Benjamini vaenlasteks, kohe see järel aga ütleb, et nad pakkusid templi ehitamisel oma abi. Selline abipakkumine ei tundu vähemalt esialgu sobivatki vaenlaste kujundiga. Need salmid äratavad imestust, kui unustame sündmuste tausta. Oma abi pakkunud inimesed olid osalt nende järeltulijad, kelle mainitud Assüüria kuningas oli asustanud ligemale 200 aastat varem Iisraeli põhjariigi linnadesse, kust iisraellased olid minema küüditatud. Seda rahvaste ümberasustamise poliitikat oli jätkanud ka Eesar Haddoni järglane. Nii oli neile aladele asustatud uusi inimesi mitmes jaos. Uusasukaid olid tabanud maal mitmesugused äpardused ja ebaõnn. Nad olid järeldanud, et see oli selle tagajärg, et nad ei osanud teenida iisraellaste jumalat. Nii räägitakse teise kuningate raamatu 17. peatükis, et Assüüria kuningas määras leviitpreestri, kes pidi õpetama inimestele, kuidas teenida Issandat. Kõik see kõlas ju iseenesest kenasti, aga lõpptulemus ei olnud ikkagi selline nagu soovitud. Selle kohta on öeldud teise kuningate raamatu 17. peatükis salmides 32 ja 33. Nad kartsid küll ka Issandat, aga seadsid endile iseeneste hulgast ohvriküngaste preestreid, kes nende eest ohverdasid ohvriküngaste kodades. Nad kartsid Issandat, aga teenisid oma jumalaid nende rahvaste viisil, kelle keskelt nad olid toodud võõrsile. Ühesõnaga, tulemuseks oli sünkretism ehk religioonide segunemine. Maale asustatud inimesed lihtsalt lisasid oma endistele religioossetele kommetele ka Issanda teenimise. Lõpptulemus oli muidugi karikatuur võrreldes sellega, kuidas Jumal oli käskinud ennast teenida. Selles suhtes oli kõige tähtsam esimene käsk. Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval. Teine Moosese raamat 20, salm 3. Issanda teenimine tähendas siis ja tähendab ikka veel, et tuleb loobuda ükskõik kelle või mille muu kummardamisest. Seda ei olnud teinud need rahvad, kes tulid nüüd oma abipakkumisega Juuda ja Benjamini elanike juurde. Nüüd on juba kergem mõista, miks see esmapilgul sõbralik ettepanek ehitada üheskoos tempel Issandale oli tegelikult vaenulik tegu. Sellega nõustumine oleks tähendanud Jumala pilkamist ja tema viha tõmbamist iisraellaste peale. Just ebajumala teenistuse ja sünkretismi pärast oligi rahvas sattunud Babyloniasse vangi. Ettepanekuga nõustumine oleks seega tähendanud rahvale lõplikku hävingut. Seepärast pole põhjust imestada, miks nimetatakse neid inimesi vaenlasteks. Nad ise võisid mõelda oma ettepanekut ausalt, aga nad olid vaimulikult pimedad. Tegelikult oli selle ettepaneku taga pimeduse vürsti soov teha Jumala plaanid tühjaks. Tõepoolest, Jumala riigi vaenlased ei tundu kaugeltki alati ebameeldivad või kurjad. Vastupidi, tegelikult tasub küsida, kes üldse langeks kiusatusse, kui see näeks välja ebameeldiv. Nende samaarlastega võrreldavaid inimesi on ka tänapäeval. Nad usuvad omal moel Jumalasse, nad võivad hinnata isegi kristlikke väärtusi ja moraali. Samuti on nad valmis aitama kaasa kristliku kultuuri edendamisel, näiteks korraldama kirikus kontserte. Nii pakuvad nad oma abi piltlikult öeldes templi ehitamisel. Aga Piibli Jumal ei ole neile ainus Jumal ja nende inimeste põhiväärtused on mujal. Kristlus on neile lihtsalt üks religioon teiste hulgas. Rohkem kui Piiblit võivad sellised inimesed uskuda horoskoope, sensitiive ja idamaiste usundite teatud õpetusi, nagu näiteks kõikvõimalike energiaid või taaskehastumist. Aga sellise vaimuliku segadusega ei ole võimalik Jumala riiki üles ehitada. Loen neljandast peatükist kolmanda salmi. Aga Serubbaabel ja Jeesua ning teised Iisraeli perekondade peamehed ütlesid neile, meil ei ole teiega midagi tegemist koja ehitamisel meie Jumalale, vaid meie üksi ehitame Issandale, Iisraeli Jumalale, nagu kuningas Koores, Persia kuningas meid käskis. Jumal oli andnud maavalitseja Serubbaabelile, ülempreester Jeesuale ja ka teistele rahvajuhtidele tarkust näha pakkumise taga luuravasse pimedasse maailma. Sellepärast nad keeldusid pakkumisest. Seda hoolimata sellest, et positiivne vastus oleks neid säästnud paljudest probleemidest. Nad oleksid võinud hakata rahulikult templit ehitama, kartmata vaenlaste jõudu. Ja ikkagi nad valisid teisiti. Nad valisid meelsamini avaliku konfrontatsiooni ja võitluse kui kergema kompromisside tee. Armastus Jumala vastu ei jätnud neile muud võimalust. Kuradil pole midagi inimeste üldise religioossuse vastu. Vastupidi, see on talle isegi kasulik, sest selle abil saab inimesi veenda, et neil pole enam vaja Jeesust Kristust, kes on maailma ainus päästja. Nad võivad pidada end isegi targemaks kui nende arvates kitsarinnalisi kristlasi. Ja muidugi ei meeldi neile, kui nende koostööpakkumine tagasi lükatakse. Loen salmid 4 ja 5. Kuid maa rahvas tegi juuda rahva käed lõdvaks ja hirmutas neid ehitamast. Ja nad andsid altkäemaksu nõunikele, kes tegid nende kavatsuse tühjaks kogu Persia kuninga Koorese eluajal kuni Persia kuninga Daariavese valitsuseni. Neist salmidest paistab juba päris selgelt, millised motiivid olid olnud koostöö ettepaneku taga. Tõepoolest, tegemist ei olnud hoopiski siira sooviga teha Jumala rahvale head, vaid hoopis millegi muuga. Ja kui ühel teel ei õnnestunud eesmärki saavutada, siis pandi mängu teised võtted. Avalik hirmutamine, äraostmine ja intriigid. Lipitseva pakkumisega tulijate tegelik eesmärk oli hea hoo sisse saanud töö hävitamine juba alguses. Ja ei saa salata, et vastaste meetodid olid tõhusad. Need olid hästi kavandatud ja avaldasid mõju. Seda näeme edaspidi salmist 24. Enne seda salmides 6-23 on otse kui omaette kirjeldus, mis toimus järgmise peaaegu 100 aasta jooksul. Sellele asjade esitusviisile tuleb pöörata tähelepanu, muidu on peatüki sõnumit väga raske mõista. Loen 6. salmi. Ja Ahasveerose valitsemisajal, tema valitsemisaja alguses kirjutasid nad süüdistuskirja Juuda ja Jeruusalemma elanike vastu. Vaenlaste üheks taktikaliseks võtteks oli Juudamaa elanike mustamine valitseja silmis. Kuningas Ahasveerost me tunneme üldajaloost Xerxese nime all. Ühtlasi näeme, kuidas aeg läheb, sest Xerxes valitses Persiat aastatel 486 kuni 465 enne Kristust. Intrigeerimine jätkus ka järgmise valitseja ajal. Loen salmidest 7 ja 8. Ja Artahsasta ajal kirjutasid Bislam, Mitredat ja Tsaabeel ning teised nende kaaslased Artahsastale, Persia kuningale. Kiri oli koostatud ja kirjutatud aramea keeles ja kirjaviisis. Rehum, käsunduspealik ja Simsai kirjutaja kirjutasid kuningas Artahsastale ühe niisuguse kirja Jerusalemma vastu. Artahsasta nimeks on üldajaloos Artaxerxes. Tema valitses pärast Xerxest kuni aastani 423 enne Kristust, seega 42 aastat. See kuningas valitses tõenäoliselt nende aegadeni, kus astusid lavale juba Esra ja Nehemja. Loen salmid 11 kuni 13. See on selle kirja ärakiri, mille nad temale läkitasid. Kuningas Artahsastale, sinu sulased, mehed teisel pool Frati jõge. Ja nüüd saagu kuningale teatavaks, et juudid, kes sinu juurest tulid, on saabunud meie juurde Jerusalemma. Nad ehitavad üles seda mässulist ja paha linna ning parandavad müüre. Alused on juba rajatud. Nüüd olgu kuningale teada, et kui see linn üles ehitatakse ja müürid valmis saavad, siis ei anna nad maksu, tolli ega muud koormist ja kuninga varakamber saab kahju. Muidugi oli sellisel kirjal mõju. Missugune valitseja on valmis oma sissetulekuid meelega vähendama? Kirja ülejäänud osa maalib kuningale veelgi ähvardavama pildi. Loen salmid 14 kuni 16. Kuna me nüüd sööme kuningakoja soola ja meil pole sünnis näha kuninga teotust, siis oleme läkitanud ja kuningale teada andnud, et võiks järele uurida sinu isade ajaraamatust. Ja ajaraamatust sa leiad ning saad teada, et see linn on olnud vastuhakkaja linn, mis kuningatele ja maadele on kahju teinud, ja et seal ammust ajast on mässu tõstetud. Seepärast on see linn ka hävitatud. Me teeme kuningale teatavaks, et kui see linn üles ehitatakse ja selle müürid valmis saavad, siis ei jää sulle enam osa teisel pool Frati jõge. Kiri mõjuski soovitud viisil. Kuningas neelas kavala sööda alla, eriti kuna see ähvardas teda territooriumide kaotamise ohuga. Loen salmid 17 kuni 22. Kuningas läkitas vastuse käsunduspealik Rehumile ja kirjutaja Simsaile ja teistele nende kaaslastele, kes elasid Samaarias ja mujal teisel pool Frati jõge. Rahu! Ja nüüd? Kirjutis, mis te meile läkitasite, on mulle selgesti ette loetud. Ja mina andsin käsu ja uuriti järele ning leiti, et see linn on vanast ajast tõusnud kuningate vastu ja et seal on mässu ning vastuhakku toime pandud. Jeruusalemmal on olnud vägevad kuningad, kes on valitsenud kõikjal seal pool Frati jõge ja kellele on antud maksu, tolli ja muud koormist. Nüüd andke käsk, et need mehed peatataks ja et seda linna ei ehitataks üles, enne kui mina olen käsu andnud. Ja vaadake ette, et te selles asjas ei ole hooletud, sest miks peaks viga kuningate kahjuks suurenema? Tundub, et kuninga arhiive polnud uuritud kuigi hoolikalt. Küürose antud vabastuskäsku isegi ei mainitud. Õnneks jättis kuningas oma käsukirja reservatsiooni. Linna edasine ehitamine sõltub tema võimalikest uutest otsustest. Ehitustööd tuli lõpetada, sest nii kaua kui linnal polnud müüre, oli selle kaitsmine praktiliselt võimatu. Alles müürid muutsid selle sõjaliselt ohtlikuks. Loen 23. salmi. Nii pea kui kuningas Artahsasta kirja ärakiri oli Rehumile, kirjutaja Simsaile ja nende kaaslastele ette loetud, läksid nad rutuga Jeruusalemma juutide juurde ja peatasid neid väevõimuga. Nii jäi Jeruusalemma müüride ehitamine pahatahtlike inimeste intrigeerimise tulemusel pooleli. Selle ajaga on seotud juba ka Nehemja raamat, sest müüri ehitamise pooleli jäämine oli põhjus, mis pani Nehemja jätma oma kõrge ameti Persia kuninga õukonnas ja minema kaugele Jeruusalemma. Selline on salmides 6-23 toodud lühiülevaade järgmise rohkem kui poolesaja aasta jooksul toimunud sündmustest. Esra raamatu 4. peatükki uurides on kasulik panna need salmid kas või mõttes sulgudesse. Seejärel salmis 24 tullakse uuesti tagasi aega, mil kogu see sündmuste rida alles algas. Selles salmis räägitakse jälle templi ehitamisest, mitte linnamüüride ehitamisest, mille kuningas Artaxerxes katkestas ehk umbes 70 aastat hiljem. Loen 24. salmi. Siis jäi Jumala koja töö Jeruusalemmas seisma ja seisis kuni Persia kuninga Daariavese teise valitsemisaastani. Serubbaabel ja ülempreester Jeesua olid keeldunud samaarlaste abist templi ehitamisel. Nood vihastasid see peale ja hakkasid altkäemaksudega kuninga ametnikke ära ostma. Nii saavutasid nad, et templi ehitamine jäi pooleli. See jäi pooleli 16 aastaks, kuni ametisse sai uus kuningas Dareios või nagu teda piiblis kutsutakse Daariaves. Templit saadi uuesti hakata ehitama alles umbes aastal 520 enne Kristust. Nii siis lühiajalises perspektiivis hinnatuna oli Serubbaabeli ja Jeesua keeldumine koostööst samaarlastega kõike muud kui mõistlik. Selle tagajärjeks oli, et tähtis ettevõtmine jäi hulgaks ajaks pooleli. See tuletab meelde, et ka meie kaasajal on vaimulik võitlus väga reaalne. Selleski ei saa oodata kiireid võite. Aegajalt saavad Jumala riigi vastu tõusvad jõud olulised võidud. Aga lõplik võit on alati Jumala käes.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme hoopiski pöördelisest muutusest templiehitusprotsessis. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõiki head ja kuuleme jälle.